Labdien, vēlreiz. Skatos, ka visi ir identificēti. Sākam tals no domas tautsainiecības komitejas kārtējo sēdi numuru 18. Pirms sēdes informēja, ka saskaņā ar tals novada pašvaldības nolikumu 39 viens prim punktu. Komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Ir izsludināta darba kārtība ar 7 lemjamiem jautājumiem un vienu informatīvo jautājumu. Vai deputātiem ir jautājumi par sēdes darba kārtību? Lūdzu, Lauri.
Domes sēdē pie saistošo noteikumu izskatīšanas par mājas dzīvnieku turēšanas noteikumiem Talsu novadā. Kolēģi Norenberga lūdza uz nākamā tautsmības komitejas sagatavot informāciju par situāciju tās novada pašvaldību dzīvnieku patversmē Ausma, kur vēl tika noprecizēts, kāds ir tieši šī informācija, kas būtu jāsniedz šī komitejai. Darba kārtībā šādu jautājumu neredzēju, vēlos uzzināt, kādēļ.
Nesolīju ne domas sēdē, ne tagad, ka šāds jautājums tiks skatīts kā komitejas jautājums. Informācija tiek gatavota un viņa tiks publicēta Talsu novada mājaslapā un izsūtīta arī deputātei individuāli rakstiskā veidā. Vai ir jautājumi par darba kārtību vēl? Ja nav, paldies, vai ir priekšlikumi? Aicinu apstiprināt izsludināto darba kārtību, kurš lūdz par. Paldies. Sākam ar
pirmo darbu. Man vēl pirms tam viens jautājums atvainojos, kad pārtrauc. Bija arī mums pie saistošajiem noteikumiem, kur apstiprinājām un nebija skaidrs par atsevišķiem punktiem. Un
Jūs domājat,
bija solījums, ka tiks izsūtīts jautājums, cik tālu ir process. Kā?
Tu, Lauri, domā, runa ir par tiem saistošiem noteikumiem, ko mēs sadalījām vairāk uz
atsevišķos. Jā, konkrēti tas bija Talsu novada administratīvās teritorijas kopšanas apstādījuma uzturēšanas aizsardzības un sanitārie noteikumi. Bija viens punkts, kur nebija skaidrības īsti, kāpēc tur ir iekļaut konkrētais punkts. Un jā. Tur gan bija solījums, ka tiks... Sākumā bija jautājums, lai to prezentētu tautsainiecībā, bet tā kā izskanēja tieši Andi, tavs solījums, ka divu nedēļu laikā šis tiks atsūtīts ātrāk. Lai nav jāgāja tautsainiecības komiteja, šis skaidrojums tiks atsūtīts ātrāk.
Man bija
jautājums, vai šis jautājums?
Man bija lūgums, jā, viņa izsūtīt, acīm redzot, tas noticis nav, bet saistībā ar tiem saistošiem noteikumiem var informēt sekojošo, ka tas rīcības plāns būs sekojošs, ka šobrīd sagaidīsim varam atbildi saistībā ar tiem saistošiem noteikumiem, varam viņas būs izskatījis, noteikti tur būs arī varam priekšlikumi, Esmu pārunājis šo punktu ar pilsētas pārvaldes vadītāju, un viņam ir priekšlikumi, kurus viņš solīja iesniegt pašvaldībai, un tad kopā ar tiem varam priekšlikumiem un saviem priekšlikumiem šie noteikumi visticamāk tiks stiprināti atkārtoti caur komitejām uz domas sēdi. Tāds ir, izskatās, ka tāda būs rīcība saistībā ar šiem noteikumiem. Lūdzu, Lauri.
Jā, šie rīcības secībā ir kaut kāda loģika, kam arī varētu piekrist, bet šis galvenais jautājums, kad mums bija diskusija, bija par to, lai tiek izskaidrots šis tas konkrētais punkts, kur bija jau piemirsu, kā viņš tieši skanēja. Labi, tagad uzreiz nenocitēšu, kāpēc viņš vispār tur ir iekļauts un kas ar to tiek domāts. Jo ir diezgan absurda situācija, ka mēs paši apstiprinām noteikumus, kur mēs paši nespējam pamatot šo noteikumu punktu jēgu. Un, lai mēs saprastu, es piekrītu visām tām tai secībai, kā tu iepriekš stāstīji, bet es gribēju dzirdēt šo atsevišķo punktu izskaidrojumu, kādēļ viņi tur domāti un ko tas vispār nozīmē. Jo domas sēdē neviens nespēja atbildēt šo jautājumu, kāds ir tas pamats, kāpēc viņi tur iekļaut. Vienkārši varbūt šo diskusiju mēs varam beigt, bet gribētu dzirdēt kaut kādu skaidrojumu vai vismaz atsūtīt e-pastā tieši par šiem punktiem, par ko bija diskusija domas sēdē.
Sapratu. Tavs lūgums ir sadzirdēts. Tātad pārējiem pie darba kārtības pirmā jautājuma. Par pilnvarojumu projektā numuru 5620-20-I013 publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujerniece. Lūdzu, Jolanta.
Labdien visiem.
Labdien.
Tātad lēmuma projekts ir sagatavots tikai viena iemesla dēļ, jo mums ir mainījušies projektu vadītāji šim projektam, jo Aizsvar Insta šobrīd nestrādā vairs ar šo projektu un lūgums pilnvarot šobrīd projektu īstenot ir mūsu projektu vadītāja Jolanta Tīģus.
Lūdzu, Lauri.
Tomēr salīdzinoši nesen mēs apstiprinājām citu projektu vadītāju jautājumu, kādi varētu būt šie iemesli, kādēļ tiek mainīts.
Jolanta?
Es tikko teicu, tāpēc, ka projektu vadītāji vairs mūsu nodaļā šobrīd nestrādā iepriekšējā, līdz ar to arī tāpēc tiek mainīts projektu vadītājs.
Nē, skanēja tā, ka pie šī projekta vairs nestrādā, par nodaļos neko
nedzirdēju. Viņi vispār nestrādā, viņi vispār vairs, es atvainojos, varbūt neprecīzi izteicos.
Pašvaldībā nestrādā vai konkrētajā nodaļā?
Mūsu nodaļā.
Tad jautājums, kurā nodaļā viņi strādā šobrīd?
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā.
Skaidrs, paldies.
Vai ir vēl jautājums saistībā ar šo lēmumu projektu? Priekšlikumi viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz par? Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Septiņiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Otrais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu investīciju projektā Talas pamatskolas iekšējo inženieru komunikāciju atjaunošana ziņo Jolanta Skujerniece, lūdzu.
Jā, šis pilnvarojuma lēmums un projekts ir sagatavots tāda iemesla dēļ, ka 20. Gada 1. Decembrī Talsnodu pašvaldība ir saņēmusi informāciju no pašvaldību aizņēmumu galveno kontrols un pāraudzības padoms un ir pieņemts lēmums, kad šim projektam ir piešķirts finansējums, tātad aizņēmums. Projekta kopējās izmaksas šajā projektā tātad ir 83.663 eiro. Un lūgums šo projektu vadīt mūsu nodaļas darbinieca projektu vadītāja Baiba Lorensi.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais darba kārtības jautājums. Par izmaksu samazinājumu projektā 5620-20-I013 publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Ziņo Jolanta Tīģus, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Talas novada pašvaldība īsteno projektu publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Šis projekts jau ir apstiprināts un noslēgts līgums. Un 29. Oktobrī Talas novada dome pieņēma lēmumu iekļaut projektā arī būvprojekta otrās kārtas izbūvi, kurā paredzēts Dumpīšu ielas pārbūve un Dumpīšu ielas jaunā posma izbūve. Šajā lēmumā ir minētas kopējās izmaksas līdz 2.537.271 eiro un 56 centiem. Šajā laikā ir noslēgušies iepirkumu saistībā ar otrās kārtas būvniecību un būvuzraudzību, Un sadarbībā ar CFLA mēs esam kopīgi šīs izmaksas ievadījuši kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmā un konstatējuši, ka izmaksas ir samazinājušās, nepieciešams precizēt. Un tad pēc precizēšanas šī summa ir 2,522,821,84 €. ERAF un valsts atbalsta likme palikusi nemainīga, samazinājušās ir kopējās izmaksas un proporcionāli arī pārējais finansējums.
Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi? Kurš lūdzu balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais darba kārtības jautājums par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu Sija Talsu meliorators. Ziņo saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vides speciāliste Aizvar Inska Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ir saņemts iesniegums no Sija Talsu meliorators un ar lūgumu izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas smilts grants un smilts atradnei caunas. Ieguves atļauja iepriekšējā ir, tas termiņš ir beidzies 20. gada 28. janvārī. Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu funkcionālais zonējums atbilst noteikto derīgo izrakteņu ieguvei. Iesniegumam pievienoti ir visi nepieciešamie dokumenti, tajā skaitā arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vēstule, kurā viņi norāda, ka neiebilst pret darbiem un īpašs nosacījums neizvirza, ja tie atbilstās novada teritorijas plānojumam. Saskaņā ar Vides valsts dienas lēmumu atļauja tiek noteikti līdz 2030. gada 28. janvārim. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Lūdzu, Miervaldi.
Labdien. Lēmumu projektu preambulā ir pieminēti senkapi Krojvalki. Vai tur nav kļūda, jo blakus atrodas liels īpašums, liels mājas, kur nosaukums ir Krovalki. Vai tas ir saistīts ar to, ja nav saistīts ar to, varbūt, ka viss ir kārtībā.
Nosaukums ir ņemts no datu bāzes, tā kā, nu es vēl pārskatīšu, bet nosaukums ir ņemts no datu bāzes, mantojuma pārvaldes datu bāzes, jā.
Lūgums vēlreiz pārliecināt.
Jā.
Vai ir vēl kāds jautājums? Priekšlikums, viedokļi, aicinu balsot par sagatavoto lūdzu, Lauri.
Iespējami interešu konflikta dēļ balsojumā nepiedalīšos.
Paldies. Lūgums balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu par? Vienbalsīgi no tiem deputātiem, kas piedalās balsojumā. Piektais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2017. gada 31. augusta saistošajos noteikumos numuru 22. Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai Talsu novadā. Ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniec. Lūdzu, Jolanta. Jolanta, lūdzu, ieslēdz mikrofonu.
Atvainojos. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu veikšanu šajos saistošajos noteikumos, jo Lai arī konkursu mūsu novadā nav ļoti sen, tomēr pirmās reizes, kas šobrīd ir kopumā notikuši trīs, ja nemaldos konkursi, tātad ir jau pierādījuši, nu vai vērsuši, mums jāvērš uzmanību uz tiem punktiem, kas mums tā kā apgrūtina šī konkursa īstenošanu un lai veiksmīgāk turpmāk mēs ar šo konkursu strādāt un tas ieguvums būtu varbūt labāks, tad šobrīd izvērtējot visus plusus un mīnusus, esam sagatavojuši grozījumus, lai šo situāciju uzlabotu un jau turpmāk strādātu varbūt nu, veiksmīgāk. Tad es mēģināšu lēnām iziet cauri visiem šiem grozījumiem un paskaidrot, kas ir kas. Tad pirmais punkts lēmuma projekta pielikumā, tad viens punkts, 1.5 punkts ir saistīts ar šo te redakcijas papildināšanu tikai un vienīgi papildinot iepriekšējo tekstu, kas bija līdz šim, ar funkcionālas un vai dekoratīvas būves tam dēļ, ka mēs esam saskārušies konkursa laikā ar situāciju, ka ir arī bijušas vēsturiskas būves, kas nav tikai ēkas, un kas ir pilsētu būvniecības pieminekļa sastāvdaļa. Es konkrēti tagad nenosauku šo pilsētu, kur tas bija, bet jautājumi bija izskanējuši. Tātad šī brīdī, ja ir vēsturisks žoks, piemēram, tad arī tā iespēja kompleksā rēku ir iespējams atjaunot, tāpēc ir šis papildinājums un precizētā redakcija. Lai arī tātad līdz ar to, kas ir šī funkcionāla un vai dekoratīva būve, saistošie noteikumi ir papildināti ar 1.7 punktu. Tātad funkcionāla un vai dekoratīva būve ir strūklakas, skulptūra, žogi un citi vēsturiski labiekārtojumi elementi, kas ir objekta neatņemama vēsturiska sastāvdaļa. Tas ir tīri par šo papildinājumu, kas ir pašā noteikuma sākumā. Tā ir sadaļa vispārīgie noteikumi, tātad ir precizēts un detalizēts iespējas, par kurām būvēm vēl var iesniegt projektu pieteikumu. Tad ir precizēts 5.5 punkts. Tātad papildināts ir 5.5 punkts, kas līdz šim nebija tāds regulējums, un šobrīd ir papildināts, ka pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts tādu ēku atjaunošanai, kur nav saglabājušies visi ēkas konstruktīvie elementi. Tā kā mēs esam saskārušies ar šādiem pieteikumiem, kad ēkas pilnībā nav, un cilvēks iesniedz pieteikumu, gatavojoties būvēt pilnīgi jaunu ēku, kaut arī nav nekas no iepriekšējās saglabājies. Tāpēc šāds papildinājums. 5.6 punkts ir izteikti tātad redakcijā, tiek mainīta redakcija, kas tiek papildināta jau ar iepriekš minētajām funkcionālas un vai dekoratīvas būves, tas, par ko es stāstīju iepriekš. Tad 5.7 punkts tiek precizēta redakcija diezgan būtiski. Tātad nevis precizēts, bet papildināts ar 5.7 punktu. Ja būvē ir konstatēts patvaļīgas būvniecības pazīmes, tas ir nesošo vai nenesošo būvelementu, fasāžu elementu, iebūve, kurai nav būvniecības dokumentācija un kura veikta neatbilstoši mūsu apbūves noteikumiem, būvniecības dokumentācijā obligāti jāiekļauj un pirmkārt jāveic patvaļīgās būvniecības seku likvidēšana. Tas ir tātad jauns punkts šajos noteikumos. 11. Punkts tiek tikai nedaudz precizēts, jo, lai precizētu kopējo lasīšanas iespēju, precizēts ar to, kad vērtēšanas komisija turpmāk tiek lietots kā termins komisija, jo tas tā kā bija izpalīts iepriekšējos noteikumos. 16. Punkts noteikumos ir vērsts uz to par paziņojumu par projekta pieteikumu iesniegšanu. Šeit tiek mainīts no 2 mēnešiem uz 1 mēnesi, un maksimālais pieejamais finansējuma apjoms tiek izteikts redakcijā, ka tas ir paredzēts vienam projektam. Iepriekš nebija norādīts vai vienam vai diviem, tad te tiek precizēts vienam projektam. 18. Punkts. 18. Punkts tiek papildināts. No tā tiek svītrots termins valdītājs. Paliek tikai, kad iesniedzējs ir objekta īpašnieks, kas ir pilnībā nokārtojis saistības ar pašvaldību. Tātad pilnībā ir veikta visa nodokļa nomaksa, tātad nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda, kas atrodas par īpašumu, kas atrodas Talsu novadā. Un tātad līdzīgi kā precizēja arī citiem nolikumiem šo te nodokļu parādu esamību tiek pārbaudīta brīdī, kad projekta iesniedzējs tiek vērtēts pēc administratīviem kritērijiem. Tad 18.2 punkts ir nav pasludināts maksātnespējas process. Tas ir izņemot gadījums, kas atkal ir, nu, tā kā iesniedzējiem ir varbūt pretīm nākošāki. Tātad arī apturēt vai pārtraukt tā saimnieciskā darbība, uzsākt tiesvedību par bankrotu, tas ir juridiskas personas gadījumā uz privāti īpašniekiem, varbūt uz mazāk, bet nu, mums ir arī juridiskām personām iespējams iesniegt šo konkursu pieteikumu. Tātad un 18.3 punkts arī ir pēdējā gada laikā, nav konstatēts nelikumīgas būvniecības pazīmes, nav veikta Talsu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos neatļauta ēku pārveidošana. Tātad viens punkts noteica to, kad ja vispār kaut kad tas ir veikts vairāk kā gadu atpakaļ, tad cilvēkam pirmkārt jānomaina šīs te nelikumīgi veiktās būvniecības pazīmes, un šeit ir arī noteikts, ja tas ir darīts pēdējā gada laikā, tad finansējumu iesniedzot uz šo konkursu pretendents nevar saņemt. Nākamais ir 21. punkts, kas tiek precizēts. Tātad precizēts tiek iesniegtie dokumenti, detalizēta šī te prasība. Tātad kā jau iepriekš bija tātad projekta pieteikuma veidlapa, pilnvarojums, ja projekta pieteikumu neiesniedz īpašnieks. Tad tagad papildināts jūs 1.3 punkts objekta kopskata fasāžu, jumta seguma, objekta detaļu vai izstrādājumu, tātad krāsainas fotofiksācijas, kas atspoguļo risināmo problēmu. Tad arī būvvaldē vai Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē apstiprinātu dokumentu, tātad dokumentāciju, vai tas ir būvprojekts, apliecinājuma kārta, paskaidrojuma raksts, krāsu pas, atkarībā no tā, ko pieteicējs plāno risināt, vai arī apliecinājumu par dokumentu iesniegšanu iepriekš minētajās institūcijās, ja gadījumā projekta iesniegšanas brīdī nav saņemti šie atzinumi, bet tas ir plānots saņemt tuvākajā laikā līdz konkursa rezultātu apstiprināšanai. Tad vēl ir izmaksu tāme, precizēt, kāda ir jāiesniedz paredzēto darbu izmaksu tāme saskaņā ar būvizmaksu noteikšanas kārtību. Un, protams, kad jebkurš pretendents var pievienot citus raksturojošus materiālus, kas palīdz labāk saprast šī te objekta būtību un arī risināmās problēmas. Tas ir par iesniedzamajiem dokumentiem. Faktiski jau arī šobrīd pretendenti daudz no tā arī iesniedz, bet vienkārši šeit ir vairāk detalizētas šīs prasības. 24. Punkts iepriekš bija vairāk saistīts ar iesniegšanu, kā dokumenti jāsagato, bet šobrīd 24. Punkts tiek izteikts redakcijā saistībā ar de minimis atbalstu, tātad jau uz līdzfinansējumu pretendē ēkas īpašnieks saimnieciskās darbības veicējs, un kas kvalificējums kā komercdarbības atbalsts. Konkursa pieteikumā norāda de minimis atbalsts uzskaita sistēmā sagatavotās veidlapas numuru, un vai iesniedz tās izdruku. Tātad tas ir nācis no jauna, un tas ir paredzēts arī mūsu saistošajos noteikumos. 25. Punkts paredz to, ka ņemot vērā gan esošo situāciju, gan arī, ka tas neizslēdz iespēju arī turpmāk visu darīt tikai un vienīgi elektroniski, tātad paredz to, ka pieteikums iesniedz elektroniskā formātā. Tad nākamais 13. punkts, kas saistās ar, kur papildināts tiek 29. saistošo noteikumu punkts, tad tiek papildināts ar pavisam kopā ar 7 punktiem, un tie detalizē attiecināmo izmaksu šos te, nu, kas ir attiecināmās izmaksas, tātad lielāka detalizācija, uz ko, kādi objekti, kādi darba veidi var pretendēt uz attiecināmajām izmaksām. 31. punkts ir par finansējumu, tātad ar šiem saistošiem noteikumiem. Vai jūs man dzirdat?
Jā.
Jo es pazudu no ekrāna, es vairs neko neredzu.
Mēs tevi redzam un dzirdam, turpinu lūdzu.
Labi, tātad 31. Punkts paredz to, ka tās noda pašvaldība piešķir līdzfinansējumu nevairāk kā 10 tūkstoši eiro apmērā viena konkursa projekta īstenošanai. Līdz šim tas bija 5 tūkstoši, bet nopietnāku darbu veikšanai, kas skar jumta atjaunošanas, fasāžu atjaunošanas, esam konstatējuši to, ka 5 tūkstoši ir stipri par maz, un reāli ir gadījumi, pat vairāk gadījumi, kad cilvēks izmantojot līdzfinansējumu mūsu un arī, protams, savējo finansējumu, nevar paveikt visu nepieciešamo darbu un, piemēram, maina jumtu pa daļām, jo var izdarīt tikai pusjumtu nomaiņu un nevar nomainīt pilnībā visu jumtu, līdz ar to objektu nevar nodot normāli eksploatācijā vai izdarīt atzīmu apliecinājumu kartē par tā darbu pabeigšanu. Līdz ar to mans priekšlikums ir šo summu palielināt līdz 10 tūkstošiem, tālāk būs detalizēti, kam tie būs, jo visiem. Un tātad nākamais jau būs 32. Punkts, kā komisijas apstiprināto līdzfinansējumu summa, kā tā tiek ieskaitīta pieteicējiem. Arī šeit ir precizēts, jo iepriekš bija tikai pēc darba nodošanas eksploatācijā, bet, diemžēl, nebija paredzēta gadījuma, kad eksploatācijā nodošana nav paredzama, arī pēc vispārējiem noteikumiem. Un tad, līdz ar to, tad jāprecizē bija šis punkts, ka pretendents atskaites iesniedz par veiktajiem darbiem, noteikumos paredzētos darbus nodod vainu pašvaldībai un tās novada būvvaldē, ja tas vispār ir attiecināms, ka šie darbi būvvaldē ir jānodod. Tāpēc arī precizēts, lai, jo ir gadījumi, kad būvvalde nepieņem darbus eksploatācijā, bet tie ir izdarāmi un dokumentācija ir atšķirīga. 34.5. punkts arī tiek precizēts, tātad iepriekš minēja par 10 tūkstošiem, šeit tiek palielināts finansējums līdz 10 tūkstošiem objekta vai tā daļas restaurācijas būvdarbiem 60% apmērā, bet nevairāk kā 10 tūkstoši. 34.7. punkts tiek precizēts objekta fasādes atjaunošanas būvdarbiem, tajā skaitā te ir arī, protams, jumta atjaunošana, 60% apmērā, bet nevairāk kā 10 tūkstoši eiro. Tad papildināti tiek saistošie noteikumi ar 34.10. punktu, un redakcija ir šāda, objekta vai tā daļas nesošo konstrukciju atjaunošanas būvdarbi 60% apmērā, bet nevairāk kā 10 tūkstoši. Pārējās izmaksas paliek tādas pat kā līdz šim, tās netiek mainītas, tātad uz 10 tūkstošiem tiek mainītas izmaksas, kas ir paredzētas, nu ja tā var teikt, nopietnākajiem būvdarbiem, kādu šis konkurss atbalsta. Tālāk mēs esam nonākuši līdz pielikumam, pirmajam pielikumam projektu pieteikuma veidlapa. Šeit veidlapa tiek papildināta ar rindu, kur tiek ierakstīts de minimis uzskaites sistēmas identifikācijas numurs. Vēl pirmajā pielikumā projektu pieteikuma veidlapa tiek svītrotas rindas, tātad pieteikuma veidlapā, kur bija paredzēts iepriekš mūsu saskaņojums, un esam konstatējuši darbu gaitā, ka tas saskaņojums ir liekas, kad teorētiski mēs apstiprinot kopumā projektu gan komisiju, gan pēc tam ar domas lēmumu, šīs sadaļas ir liekas, tāpēc tās tiek svītrotas. Un tāpat saistošo noteikumu pieteikuma veidlapā tiek precizētas tās ailes, kas mainās no 5 tūkstošiem uz 10 tūkstošiem, kā arī šī papildinošā rinda, kas ir saistīta ar nesošo konstrukciju atjaunošanas būvdarbiem, tiek papildināta. Un tiek precizēts saistošo noteikumu apliecinājums, kas ir pēc projekta pieteikuma veidlapas, kuru mainīsies, protams, jauno saistošo noteikumu numurs. Un pēdējais punkts, kas tiek precizēts, saistošo noteikumu otrais pielikums, kas tiek paredzēta vērtēšanas kritērija, kas tiek papildināts ar tekstu un vai nesošo konstrukciju atjaunošana, Iepriekš šis pieraksts bija nu, nedaudz mazāks, pieraksts neparedzēja nesošās konstrukcijas, bet bija tikai kompleksa. Tā, tu liek pazaudēt. Nu, vārds sakot, tur nebija par nesošām konstrukcijām teksts klāt. Man šobrīd tas ir viss, tad es izgāju cauri visiem paredzētajiem grozījumiem. No man šobrīd ziņojumā tas viss.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Lauri.
Jā. Ļoti labi patvaļīgas būvniecības tur definīcija. Vajadzētu arī pašiem iegaumēt no pašvaldībām. Bet jautājums bija par kādēļ nevaldītājs nevar iesniegt, kāds tas pamatojums ir, ka tikai ēkas īpašnieks.
Šeit mēs konsultējāmies ar Inguru Maškā un faktiski tas nozīmē, ka īpašnieks nav sakārtojis dokumentus zemes grāmatā līdz galam. Vai mums varbūt, kad ir tomēr labāk, ka tas ir viss ir sakārtots arī no tā viedokļu un tāpēc mēs atstājām šobrīd. Protams, ka tas ir varbūt diskutējums jautājums, bet šobrīd vairāk mēs tā kā runājot saprotām, kāpēc, ja cilvēks nav savu īpašumu līdz galam sakārtojis,
Bet ja pastāv, piemēram, pilnvarnieks, īpašnieks šeit nav uz vietas, bet viņš ir ārpus Latvijas, bet, piemēram, pilnvarotā persona, kas arī skaitās tiesiskais.
Īpašniekam ir pilnvarojums, jā. Pilnvarojums pastāv, ja īpašnieks nav uz vietas. Tas pastāv, tas paliek.
Tas pastāv. Noteikums. Skaidrs, jā. Labi, tad to arī gribēju noprecizēt. Tā, vēl bija jautājums. Līdz galam es par papīru formā arī paliek iespēja iesniegt šo...
Šobrīd mēs tā kā neesam paredzējuši papīra formā.
Man bija priekšlikums atstāt tikai elektronisko iesniegšanas veidu.
Ja es varētu komentēt, tad dokumentu apjoms nav ļoti liels, un faktiski visi dokumenti ir iespējams iesniegt arī skanētā veidā. Un, ja mēs runājam, piemēram, par tausiem, mums vispār ir papildus dokumentācija, ņemot vērā inventarizāciju, kur mēs daudz lietas varam izvērtēt jau diezgan vienkārši vēsturiskās ēkas. Bet es arī vēlreiz pārdomāju, kādus dokumentus pretendenti iesniedz. Tad lielāko daļu, tā skaitā šobrīd arī būvprojekta apliecinājuma kartas paskaidrojuma rakstu, visi tiek sagatavot elektroniski, tagad jaunieks nāk. Nu, ja kādam būs palīdz papīra formātā, ieskanēšanas iespēja joprojām pastāv un arī elektroniski iesniegšana pastāv. Nav liels apjoms šo dokumentu iesniegšanu.
Jā, tanījies iespējams problēma, bet tur bija elektroniski parakstīts. Jautājums, vai tiešām visi spēs. Labi, es piekrītu tanī gadījumā, ja nepieciešama kāda būvniecības lieta, bet ja bija šis gadījums par to, ka būvvaldē nav vajadzīgi šie saskaņojumi, tad jautājums, vai mēs varam apgalvot to, ka visiem būs elektroniski paraksti un viņi dotajā brīdī varēs viņus iesniegt?
Nu, saskaroties ar pieredzi, kā mums pašiem nāks nokārtot šobrīd elektroniskos parakstus, nav sarežģīti.
Jā, mums šis ir darba nepieciešamībai, bet būs...
Bet ja mēs gribam pašvaldības finansējumu...
Cilvēki, kas tieši šim... Nu, tātad cilvēkiem būs tikai šī iemesla pēc jānākārto šis elektroniskais paraksts, un es uzskatu, ka atsevišķos gadījumos šis varētu būt šķērslis.
Es uzskatu, ka tas īsti šķērslis nav, un kaut vai viņš ir nokārtos, šis būs iemesls numur viens, kāpēc viņš nokārto šo elektronisko parakstu, respektīvi izņem ID karti, tad šī ID karta ir derīga ilgu laiku, un viņam šis paraksts noderēs arī citur. Oļegs gribēja kaut ko teikt saistībā ar šo.
Man vēl jautājumi nebeidzās, jā.
Jā, tieši to pašu gribēju teikt, jo, principā, ID šobrīd nav nekāds kosmos. Šobrīd, ja mēs saprotam, ka mums ir ID karte, ir elektroniskais paraksts, un mēs taču šobrīd pretendējam uz pašvaldības finansējumu un vēlamies sakārtot ēku. Tad tas dokuments... Dokumentu nokārtošana prasa dažas minūtes.
Lūdzu, Laura. Jā.
Tādiem, kas mums, kas ikdienā darbojās ar šīm tehnoloģijām, protams, problēma nav. Bet, nu, iejūtoties cilvēkiem, kas ir stingri vecāki un kas tiešām grib darboties, es pats esmu saskāries ar to, kad ir liels problēmas un viņi ļoti bieži tam atmet ar roku. Tādēļ mans uzskats ir, ka tomēr ir jāatstāj šī iespēja papīra formā. Bet, nu, ir arī viedokļi varbūt dažādi. Un nākamais jautājums tad par šiem darbiem, kas nav jānodod eksploatācijā būvvaldē. Kam tieši tiks iesniegta šī dokumentācija, kas viņu izvērtēs un kas šos darbus pieņems? Vai viņi ir attiecīgi izpildīti paredzētajā apjomā?
Jā, faktiski jebkurš projekta pretendents arī līdz šim iesniedz atskaiti par visu padarīto darbu. Arī līdz šim viņi iesniedz šīs te apliecinājuma kartes, un šajā, nu, tāda situācija šobrīd, kā mēs līdz šim tikām galā arī sadarbībā ar finanšu nodaļu, jo nonācām pie secinājuma, ka šais saistošos noteikumos mums, nu, tā kā neprecīzi ir šis formulējums, tad mēs kopīgi ar būvvaldi par veiktajiem darbiem, ņemot vērā šī finansējuma apjomu, ka cilvēks fiziski nebija iespējams izdarīt arī pilnu apjomu šos darbus, bet būtībā, kā lai pasaka, šie paveiktie darbi, arī šie paveiktā daļa darbu neapdraud, ne būves eksploatāciju, ne, nu, tur viss ir lietojums un tas būve ir izmantojuma, tad mēs kopīgi ar būvvaldi sastādījām aktu par to, kas tur izdarīts ir un ka tie darbi ir atbilstošā apjomā un ka viss atbilstam iesniegtajam projektu pieteikumam un arī būvdarbu tāmē, ko pretendents līdz šim bija iesniedz.
Tad reāli notiek būvvaldi iet un pārbaudžos apjoms. Jautājums, vai šo arī nevajadzētu tad iekļaut tamī nolikumā, kad būvvaldes pārstāvis apsako un pārliecinās par to, kad paredzētais apjoms ir arī realizēts dabā.
Un, nē, nu variants ir tāds, ka tāpēc es palielināju šo summu, lai mums būtu iespējams normāli būvniecības noteikumos paredzētajā kārtībā to visu izdarīt. Bet šeit ir vēl jautājums par šo krāsu pasi, ko arī būvvalde saskaņo. Vienkārši runa bija par to, kad visi objekti, kurā tiek veikti būvdarbi, viņi netiek nodoti eksploatācijā, jo tajā iepriekšējā versijā bija paredzams tikai pēc nodošanas eksploatācijā, kas rada interpretējumu jēdzienu.
Tātad, ja mēs nenodām eksploatācijā, tad tur var veikt šos darbus, bet bez būvvaldes, nu, tāda
oficiāla apliecinājuma.
Bet mums jau ir tas mērķis, lai mēs pārliecinātos par to, ka šī nauda, ko mēs piešķiram, tiks izmantota tieši tam mērķim.
Tāpēc arī šobrīd, palielinot šo finansējumu šiem nopietnajiem būvdarbiem, mums būs iespēja no pretendenta prasīt šo darbu pilnīgu pabeigšanu. Mums nebūs šī problēma situācija, ka mēs pat drīzāk viņš to finansējumu pat nevar izmantot.
Valantā jautājums jau bija par to, ka darbi arī pilnībā tiek pabeigti, kurš to nokontrolē, to darbu kvalitāti.
Jā, jā, pareizi.
Arī turpmāk šobrīd arī mēs jau sākām risināt šo jautājumu ar būvuzraugu, ka doma ir notrošināt visam kompleksi turpmāk, ņemot vairāk arī finansējums palielinās, kad vienkārši iepirkt būvuzraugu pakalpojumu visiem šiem objektiem.
No pašvaldības puses?
Izmantot šo pašu finansējumu.
Bet tad es uzskatu, ka tam jābūt ir nodefinēt, ja ir tāds variants, tad tam jābūt nodefinētam.
Ko es vēl nepateicu? Ja līdz šim mēs konkursu organizējot iztikām tikai ar saistošiem noteikumiem, tad arī iepazīstoties vēl ar dažu pašvaldību pieredzi. Ne visām ir tā, bet šobrīd es uzskatu, ka vērtīgi ir saskaņā šiem saistošiem noteikumiem sagatavot konkursa nolikumu, ko apstiprināsim domē, kurā mēs iekļaujam detalizētas prasības. Tas būs jau nolikumā, jo mēs saskārāmies iepriekšējos saistošos noteikumos, ka mums dažas detalizācijas vienkārši izmet ārā, ejot cauri varamam. Un ka mēs, ja mums apstiprina šos saistošos, mēs sagatavojam nolikumu konkursi, konkrētā konkursa izsludināšanai konkrētajā gadā, aiziem uz domu, apstiprinām nolikumu un izsludinām konkursu. Tur būs klāt visas veidlapas, kas mums nebūs šeit klāt, iesnieguma veidlapas, šīs te atskaišu veidlapas, ka tas būs vēl atsevišķi nolikums.
Bet līdz ar to mēs detaliz... jābūt arī šinīs noteikumos ir jābūt tam iekšā, kas tad īsti kontrolēs to, lai tas cilvēks, kurš nāk uz konkursu, viņam ir skaidrs, kā tad būs šī nobeiguma fāze, kas to pārbaudīs, jo dotajā brīdī tas īsti nav definēts. Un līdz ar
standartā mēs visiem arī līdz šim esam uzsvēruši to, ka viņus nevienu neatbrīvo šo darbu veikšana no būvniecības procesa regulējušo dokumentu izpildes. Mēs neprasām neko lieku. Mūsu problēma sagādāja šis nelielais finansējums, kas neļauj veikt normālu šo procesu līdz galam.
Bet pagaidu, tas vienalga neatrisina to problēmu, kur es piekrītu Laurim, ka mums būtībā ir jāierakst nu, teikums vai šis priekšlikums jānoformulē, ko daram tajos gadījumos, kad būvniecības dokumentācija nav. Ja ir būvniecības dokumentācija, šo darbu izpildu kontrolē būvniecības.
Būvniecības dokumentācija ir visiem. Būvniecības dokumentācija ir visiem.
Pagaid, bet bija punkts, kur bija, ka nevajag.
Jā.
Ne tādā veidā. Bija nu, ne visiem ir šis, kā lai pasaka, nodošana eksploatācijā. Pieņemsim, ja mēs krāsojam tikai fasādi, tad tā ir krāsu pases saskaņošana, kas ir saskaņota būvvaldē, un cilvēks strādā saskaņā šo krāsu pasi, tad objekts eksploatācijā netiek nodots.
Jā, bet jautājums, tad kurš aizbrauks, nu, piemēram, no mūsu puses, kurš aizbrauks pārbaudīs, cik kvalitatīvi tur izdarīts, vai tas ir atbilst visiem, jo dotajā brīdī neviens neaizies pārbaudīt. Labi, es nemāku dotajā brīdī atrast piemēru, bet varbūt tiek veikti kaut kādi mazāki darbi, nu, es nezinu, tur
Jā, mēs esam pārbaudījuši šos objektus, mēs esam neviens nav palicis neapskatīts un pārbaudīts.
Nu jā, un tāpēc es domāju, ka varbūt šo vajag iekļaut arī šajos noteikumos.
Labi, Laura, es tev sadzirdēju, es sapratu, mēs ar Jolantu šo pārunāsim un iespējams uz, nevis iespējams, bet uz nākamo komiteju, tā ir finanšu komiteju, papildināsim šo priekšlikumu ar konkrētu redakciju. Vai deputāti tam piekrīt pārējie komitejas locekļi? Jā, paldies. Lauri, tev viss. Lūdzu, Ilva.
Labdien. Vai palielinot maksimāli iespējamo pieejamo līdzfinansējumu, tiks palielināts arī kopējais finansējums pašvaldības budžetā?
Šis nav šīs dienas lēmuma projekts. Jautājums, tas būs nākamā gada budžeta jautājums, ir pastāv divas opcijas saglabāt šo finansējumu līdzšinējā apmērā, bet samazināsies iespējamo pretendentu skaits, kas varēs saņemt finansējumu, jo vienam būs iespēja saņemt lielāku summu. Vai otrs variants varbūt būs priekšlikums budžetā palielināt šo summu, kopējo summu apgūstamo?
Cik šobrīd ir kopējā summa?
30 tūkstoši.
No tiem, cik Jolanta šogad apgūt, uz cik summa liela pieteicās?
Šogad bija situācija, ja jūs atceraties, mēs pieņēmām lēmumu par vairāku projektu pārcelšanu no 19. Gada uz 20. Gada budžetu. Līdz ar to mums faktiski vispār pieejamais finansējums bija tikai 10 tūkstoši pa jaunam, un tur bija tie faktiski arī visi tika apgūti. Mums nebija liels finansējums, bet es pieļauju, ka arī šīta Covid sakarā mums arī pieprasījums nebija lielāks par pieejamo finansējumu.
Bet tad pieteikuma skaits un summa, kas bija norādīta pieteikumos, bija lielāka nekā pieejamais finansējums vai nebija?
Šogad nebija un arī pagājušajā gadā nebija lielāks. Visveiksmīgākais bija pats pirmais gads, kad mums no visiem 30 tūkstošiem bija tikai kaut kādu, man liekas, nepilnu 2 tūkstoši palika pāri. Pagājušajā gadā arī bija iekļāvāmies summā, bet tur palika lielāks finansējums pāri. Ja nemaldos kaut kādu, es nevaru nosaukt momentā, bet šajā gadā, tātad pieņemot 19. Gadā lēmumu, jo cilvēkiem bija problēmas ar būvdarbu veicējiem, viņi netika galā ar būvdarbiem, bija, ja nemaldos, vairāk iesniegumu, kas lūdzu pārcelt, un toreiz tika pieņems lēmums nākamā gada finansējuma ietvaros, un līdz ar to mums bija tikai 10 tūkstoši šajā gadā jauniem uzsaukumam jaunajam, bet arī pieteikumu nebija vairāk.
Tātad šobrīd pirmšķietam izskatās, ka īsti pamats palielināt šo summu nākamā gada budžetā nav. Ja mēs redzēsim, ka tiešām pieaug pieteikumu skaits, tad nākotnē, protams, par to var domāt.
Bet mēs šobrīd mainām nosacījumus, tas arī jāņem vērā, ka šobrīd ir iespēja pretendēt daudz lielāku finansējumu.
Protams, bet ja mēs saprotam, ka šogad pieteikumu vispār bija pa 10 000 tikai kopsumā, Un pagājušajā gadā tas nozīmē bija pa 20, ja, plus mīnus.
10.
Vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Miervaldi.
Paldies par izstrādātajiem priekšlikumiem nolikumā. Tātad programma ir iestrādājusies.
Tad, kad mēs šo programmu pieņēmām, es arī jautāju un bija tāds apsolījums, ka varētu šo programmu attiecināt uz visiem valsts nozīmes kultūras pieminekļiem un to aizsardzības zonā esošām ēkām mūsu novadā. Vai var uz to cerēt? Un ja var, tad kad tas varētu notikt? Paldies.
Kurš atbild? Es gribētu atbildēt uz jautājumu tādā kontekstā, ja mēs vispār izejam kādā brīdī no pilsētu būvniecības pieminekļa robežām, tad mēs visticamāk varēsim atbalstīt tikai tieši kultūras pieminekļus, nevis zonā, jo pilsētu būvniecībā ir noteikti šī pieminekļu teritorija, bet tad ir runa tikai un vienīgi par pieminekļiem, par pašām ēkām vai būvēm, cita veida būvēm, kas ir piemineklis. Zona tad vairs īsti nestrādās. Bet tas droši vien ir arī lemšanas jautājums kopumā par šo konkursa teritoriju, ko mēs aptveram.
Nu, droši vien, jā, tas ir diskutējums jautājums. Es pat neesmu gatavs to, kā par priešlikumu šodien balsot, ne jā, ne nē, es nezinu, varbūt ir citi viedokļi. Vai vēl kāds jautājums? Priešlikumi, viedokļi, tad pamatā ir izskanējis viens priekšlikums, ko es saprotu deputāti atbalsta, ka noteikumi, saistošie noteikumi būtu jāpapildina ar redakciju, kas nosaka darba izpildes kontroli, ja nenotiek darba pieņemšana eksploatācijā. Tā es saprotu, Lauri, ja? Par cik šobrīd šodien uz vietas šo redakciju neviens no mums noformulēt nevar. Man ir priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu ar piebildu, ka ar šādu redakciju tiks papildināts lēmumu projekts uz finanšu komiteju. Kurš lūdzu balso par? Alfons, jā, paldies, vienbalsīgi. Sestais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Lidlauks, Ģibuļu pagastā nodošana apsaimniekošanā Sietals un apsaimnieks. Ziņo saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa īpašumu pārvaldības daļas vadītājs Andris Bergmanis. Lūdzu.
Labdien, godāti deputāti. Tals novada pašvaldības administrācijai, pilsētu un pagastu pārvaldēm ir nepieciešama vieta, kur uzglabāt materiālās lietas, piemēram, galdus, krēslus, rotājumus, āra dekorācijas un tam līdzīgas lietas. Nekustamais īpašums Lidlauks Ģibuļu pagastā, kas ir pašvaldībai piekritīgs, ir piemērotā kā vieta šādu lietu uzglabāšanai. Ņemot vērā to, ka īpašumā tiek glabātas jau materiālās vērtības, nekustamais īpašums ir jāuztur labā tehniskā stāvoklī. Saskaņā ar 2015. gada 13. februāra starp pašvaldību un SIA Talsu namsaimnieks noslēgtā deleģēšanas līguma 1.2. punktu SIA Talsu namsaimnieks veic pašvaldībai piedarošā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Tāpēc šo īpašumu nepieciešams nodot apsaimniekošanā SIA Talsu namsaimnieks. Detalizētāka informācija par esošo situāciju īpašumā Lidlauks var sniegt Talas pilsētas pārvaldnieks Ģirts Kalnbirze. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies.
Jā, ja jūs minējāt Ģirts, Ģirts mums ir. Vai Ģirts grib mums sniegt detalizētāku informāciju, lūdzu?
Jā, labdien.
Labdien.
Jā, varu apstiprināt to, ka Talas pilsētas pārvalde šobrīd izmanto šo te nekustamo īpašumu, lai novietot tur dažādākus rekvizītus, kas ir pilsētas dekorēšanai nepieciešami un pilsētas uzturēšanai. šobrīd līdz šim lielākā daļa šādu te rekvizītu glabājās vairākās vietās, kā viena no tām ir Darbjels katlumāja, Tals namsaimnieks teritorija Lappielā, un tātad daudz lietas bija zem atklātas debesis, daudz lietas, kas atkal apgrūtina Darbjels katlumājā šo rīcību, kad tas telps tur ir mazs nepiemērots, lai ar tehniku piekļūtu klāt, un ja mums jātiek ir līdz kaut kādām līdz kaut kādiem rekvizītiem, gatavoties kaut kādai dekorēšanai pilsētā, tad viss jākrāmē ārā un tamlīdzīgi. Šī te lidlaukšķūnī var iebraukt ar lielu tehniku, mazu tehniku, tur arī var veikt šos te rekvizītu labošanas, remontas darbs un atjaunošanas darbs un tā tālāk. Un plus vēl Tāls pilsētā ir vairākas iestādes, kam arī ļoti daudz dažādāk rekvizītu, vai arī kaut kādos remontu laikos, vai citās lietās ir šī te mantas, kas ir jānoliek, jānoglabās kaut kādu laiku, un tad šādiem mērķiem arī tiek izmantots. Jā. Tur arī glabājās dažādi ārā krēsli, ārā pasākumiem, un principā viss, kas ir nepieciešams saimnieciskai darbībai. Pilsētā un arī citām iestādēm, un arī, kā piemēram, šie ārā krēsli, kas ir diezgan lielā skaitā, tam līdzīgi tā ir pieejama arī citām pārvaldēm lietošanā, un tad arī šīs te pārvaldes brauc ar šo te vietu, paņem, kad viņiem ir nepieciešams saskaņojot šos te rekvizītus, arī rotājumus, mēs pārvaldes savstarpēji kooperējamies un kādas lietas varbūt šī gadā kādā no pārvaldēm plānotas izmantot, tad tās arī tiek nodotas īstlaicīgā izmantošanai citām pārvaldēm un tā tālāk. Jā. Tas tāds īsts komentārs.
Paldies. Lūdzu, Lauri.
Tad es saprotu, ka tagad visas šīs lietas glabāsies vienu vietu. Jo iepriekš izskanēja informācija, ka viņi tika izmētētas pa dažādām telpām, bet dotajā brīdī tad viss šis inventārs, kas ir saistīts gan ar āru, tiks glabāts vienā vietā.
Jā, tieši tā doma ir, kad jebkura lieta, kas ir nepieciešama kaut kur noglabāt, tad tā arī būs tajā vietā, un pārējās telpas nebūs nepieciešamas.
Skaidrs. Tad es saprotu, arī būs vieglāk veikt inventarizācijas.
Arī tieši tā, un piekļuva būs ļoti viegla un tā tālāk, jā.
Paldies.
Lūdzu, Miervaldi.
Vai šīs telpas ir piemērotas uzglabāšanai tieši no mitruma, temperatūras, viedokļa? Ja īsti nē, vai tur ir nepieciešami kādi kapitāli ieguldījumi? Un pats svarīgākais – cik droši šīs telpas ir pret apzagšanu?
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, lūdzu.
Es varbūt varu
atbildēt. Es varu atbildēt, ka apsaimniekošanas projektā ir iekļauta gan uzturēšana, gan ugunsdrošības signalizācija, apsardze un apdrošināšanas izdevumi, kā arī teritorijas sakopšana. Tas arī ietver visu īpašumu uzturēšanu labā tehniskā stāvokļa, mitrums un temperatūra tā tālāk, kāds mans tiks uzglabāts.
Jā, paldies. Vai vēl jautājumi? Viedokļi? Lūdzu, Ilva.
Man vēl jautājums. Kādu laiku atpakaļ mums bija lēmuma projekts par Talsu skateparku, kas bija cietis ugunsgrēkā? Un toreiz aktīvi tik meklētas tās paliekas, kas tad no skateparka ir vai šajā laikā ir izdevies saprast, kas īsti ir noticis ar skateparku, kas uzskaitē joprojām ir, cik man ir informācija.
Man informācija šķūnī, viņas neatrada.
Labi, bet uzskaitē mums ir šis skateparks.
Vai kāds...
Kā tad ir uzskaitē? Tas joprojām ir mūsu aktīvos.
Vai kāds ir gatavs atbildēt uz šo jautājumu šobrīd? Ja nē, tad lūgums saprātīgā termiņā uz šo jautājumu deputātai atbildēt rakstiski.
Paldies.
Vai vēl bija jautājums Kalvim?
Jā, es diškanē, gribēju saprast, kā notiks šī namsaimnieka apsaimniekošana. Šīs telpas, tur kaut kādas rēķins rakstīs un labos kaut ko, ko viņi darīs īsti. Kāds izpaudīsies?
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, lūdzu.
Jā, Tals namsaimnieks piedāvā gada projektu apsaimniekošanu aptuveni 6000 eiro apmērā, kur iekļaut iepriekš minētās pozīcijas, kā tehniskā uzturēšana un viss pārējās detalizētas lietas, un ar to arī būtu pietiekami, lai tas tiktu pozitīvi ērti un efektīvi apsaimniekots.
Vai vēl kāds var papildināt šo atbildi? Es biju sapratis, no, ka deputāts vēlējās zināt konkrētu darbu uzskaitījumu, ko apsaimniekošana ietvers.
Tas iekļaus teritorijas sakopšanu, tehnisko uzturēšanu, ēkas un apsardzi, signalizāciju un apdrošināšanas izdevumu.
Mārvi, vēl tev kaut kas papildināms bija, skatījos, tu pieslēdzies.
Jā, labdien. Es tikai gribēju papildināt, kad šie uzturēšanas uzdevumi iekļauj arī visādas mazos remontdarbus, slēdzeņu nomaiņas, rokturi, elektrība, kontakti, rozetes, tā skaitā tas iekļauj arī teritorijas uzturēšanu no zāles pļaušanas viedokļa ziemā, ja ir sniegs, snieg tīrīšana un tā tālāk.
Lūdzu, Lauri.
Man ir tieši šis jautājums par sniegu tīrīšanu. Tātad namsaimnieks, es sapratu arī, ja, piemēram, uzsniegu bija sniegkārt arī šķūrē šo sniegu tur, vai to tomēr darīs ceļu uzturētājs?
Nē, noteikti tajā atbildības robežā, kas iekļausies šajā līgumā, noteikti to kvadratūru viņš tīri.
Skaidrs. Un es pareizi sapratīju 6000 gadā.
Saimnieciskā nodrošināja nodaļa var šo precīzi iedot man dotajā brīdī, diemžēl tā nav priekšā.
Aptuvenā summa ir 6000 eiro gadā.
Jā. Labi, vēl jautājumi. Lūdzu, Alfons.
Jā, labdien. Jautājums, ja es dzirdēju, sadzirdēju 6000 gadā un tikpat labi Kalnbergs kungs minēja, ka tur mans dos visiem un tā tālāk jautājums, kā tad sadalīs šos izdevumus 6000 uz Talus novada pašvaldību kopumā vai uz konkrēti kādu no pagast pārvaldēm?
Šis jautājums vēl man šeit būs jāapspriež.
Cik es sapratu, šie izdevumi būs saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas budžetā?
Tieši tā.
Vai vēl ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talas novada domas 2020. Gada 30. Janvāra saistošajos noteikumos numur 2 Talas novada pašvaldības 2020. Gada pamata budžets. Ziņo finanšu un grāmatvedības nodaļas ekonomikas daļas vadītāja Aija Tihovska. Lūdzu, Aija.
Labdien.
Labdien.
Uz šo brīdi budžets ieņēmumu sadaļā ir palielināts par 318,683 eiro. Lielākais palielinājums ir valsts budžeta transfertu daļā. Uz šo komiteju tur attiecās tikai viena summa. Tie ir 33,179 eiro, kas ir par rūpnieciskās teritorijas sakārtošanu otro kārtu Talsos. Maksas pakalpojumi ir palielināti nedaudz vairāk par 44 tūkstošiem. Šeit lielākā daļa attiecas attiecās uz izglītību, tas, kas attiecās uz šo komiteju, lielākās summas būtu Talsu pilsētai 4755 eiro, kas ir saņemts no apdrošināšanas sabiedrības par bojāto hidrantu, tad ir Sabiles videi 2497, kas ir saistīts ar Vīna kalnu, jo šogad apmeklējums bija daudz lielāks nekā iepriekšējā gadā. Lielāka summa ir arī stendes pārvaldei 1764 eiro, kas ir saistīts ar jaunu nomas līgumu. Pārējās summas ir daudz mazākas un te ir pa nedaudz katram gandrīz. Tad ir iekļauts budžeta ieņēmums sadaļā arī kredīts, tas ir rūpnieciskās teritorijas sakārtošanas stendē, 100 tūkstoši, kas attiecās uz šo gadu. Tas būtu par ieņēmumu sadaļu.
Vai deputātiem ir jautājumi par ieņēmumu sadaļu šī gada budžeta grozījumos? Nē, lūdzu par izdevumu sadaļu.
Izdevumus šobrīd ir sagatavot budžeta grozījumos par 320 945 eiro. Nu, budžeta izdevumi ir palielināti tikai pamatojoties uz pieņemtiem domas lēmumiem, iestāžu iesniegumiem par virsplānu ieņēmumu palielināšanu. Tāpat tās starp struktūru vienībām ir veikti grozījumi, ir iekļauti izpildu direktora rīkojumi, ir sadalīta IT rezervētā nauda kopumā. Vispārējie vadības dienesti, kas ir izpildvaru palielinājums, ir par 25 771 eiro. Ekonomiskā darbība samazināta par 26 455. Vides aizsardzība samazināta par 2579. Un mājokļa palielināt par 30 730 eiro. Ja skatāmies nedaudz sīkāk, tad parasti interesē administrācijas summa. Šie 17 505, tas ir tikai un vienīgi IT sadalītā nauda samazinājums ekonomiskajā darbībā. Jums ir redzams, tur ir rezerves fonds sadalīts atbilstoši pa iestādēm un tāpat arī datortehnika, tad, kas attiecās uz vidas aizsardzību un teritoriju mājokļu apsaimniekošanu, tālsiem samazinājums ir izveidojies tāpēc, ka no šeienas tika 70 tūkstoši no paņemti pie jūras pamatkapitālā ieguldīt, jo pārējie tur ir tikai palielinājumi iepriekš minētais rūpniecības teritorijas sakārtošanai otrai kārtai transferts, tāpat šeit ir arī tas pilsētas apdrošināšanas saņemtā nauda 4755. Samazinājums ir Talsu pilsētai par 1662, kas pietrūka Talsu tautas namam izgaismošanai finansējums, tas ir pārcelts uz Talsu tautas namu. Tad, ko vēl es varētu minēt? Jā, samazināts ir tad atlikums gada beigās. Atlikums gada beigās pašlaik ir tikai 63 852 eiro. Atlikumi ir samazināti. Juši divi lēmumi. Viens ir par telpu vienkāršot atjaunošanu Virbu sākumskolā, kas bija lēmums no atlikuma 9571 eiro un pie jūras pamatkapitālā no atlikuma 395323 eiro. Tas būtu īsumā jautājumu. Tad.
Vēl var papildināt, ka sociālo un veselības jautājumu komitejā no finanšu nodaļas bija solījums, ka atlikums gada beigās tiks atgriezts uz domas sēdi, tiks atgriezts 500 tūkstoši eiro apmērā.
Jā, jā, tā būs. Un vēl arī uz finanšu komiteju, protams, būs vēl dažādas izmaiņas, piemēram, vēl tiks iekļauts kredīts tās pamatskolas iekšējo inženieru komunikāciju atjaunošanai, tā daļa, kas attiecās uz šo gadu 18300, tāpat vēl tur bija ar izglītību saistīts transferti, kas ienāks, un vēl nav arī saņemti visi rēķini par komunāliem pakalpojumiem, tie arī vēl nav izkoriģēti.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdz par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Pieciem deputātiem, paldies. Pieciem deputātiem balsojot par, diviem atturoties, lēmumu projekts tiek virzīts uz finanšu komiteju. Līdz ar to lemjošā daļa šīs dienas tautsaimniecības komitejā ir beigusies. Informatīvā daļā viens jautājums – Talas novada pašvaldības energo pārvaldības sistēmas robežas. Ziņo un prezentē saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas energo pārvaldnieks Toms Akmentiņš. Lūdzu, Tom. Lūdzu, Toms mums ir. Nedzirdam. Labi, es saprotu, ka ir kāda tehniska problēma. Izsludinu 5 minūšu pārtraukumu, tiekamies 15 pāri diviem turpinam komitejas sēdi ar informatīvo daļu. Jā, kurš man...
Mani dzird, ja? Toms te nāc pie mani datoru.
Tagad dzird labi, jā.
Atslēdz.
Nu, tagad vajadzētu būt visam kārtībā.
Dzirdam labi, jā. Tā tad aicinu kolēģus 15 pār diviem, aicinu kolēģus pieslēgties komitejai, lai varam turpināt. Ir 6 Edmunds. Acīm redzot visi, kas gribēju pieslēgties, ir pieslēgušies. Tātad turpinam komitejas sēdi, informatīvās daļas jautājums. Talas novada pašvaldības energo pārvaldības sistēmas robežas. Ziņo Toms Akmentiņš. Lūdzu, Tom.
Labdien visiem. Tātad iziesim cauri nedaudz tam, kas ir jau tā kā savākts kā pamata informācija. Mēs varētu pāriet uz nākošo slaidu, lūdzu. Tātad šeit ir norādīts apkopot informāciju par energo pārvaldības sistēmā iekļaujamām ēkām. Tātad šīs ir ēks, kurām pamatā ir divas nozīmīgas lietas, ir izmērāms elektroenerģijas patēriņš un siltumenerģijas patēriņš. Kā attiecīgi, kā papildus tiek noteikts ūdens patēriņš, bet tas ir ne visās, visos pagastos ēkās ir uzskaitām. Tad kopējais ēku skaits ir 110, protams, skatīsimies vēl to, varbūt kāda no šīm ēkām arī būs izņemama ārā, bet tas būs pēc to, cik ticams būs beigās šis enerģijas patēriņš, vērtējot pēc to, kāds ir ēkā iekārts ierīces, kad apsakosim šo ēku. Tātad varam pāriet uz nākošo slaidu. Tātad šeit es esmu izveidojis tādu kā nelielu analīzi par to, kāds ir kurināmā sadalījums Talsu novada pašvaldībā, kā viņš sadalās par šīm ēkām, ar ko mēs apkurinam. Tad šeit arī redzēt, ka šobrīd vēl liela daļa sastāda malka, bet mēs jau esam pārgājuši uz atjaunojumu energoresursu, tātad kas ir šķelda, granulas, un tā jau aizņem ļoti lielu daļu no pašvaldības. Tas ir tas pozitīvais.
Jautājums uzreiz, šis sadalījums ir balstīts uz izmaksām eiro?
Nē, šis sadalījums ir balstīts vispār ņemot vērā tikai to, kāds ir šis iedalījums pēc apkuras ēdiem, kurās ēkās mums ir apkurināts ar šķeldu, kurās ēkās ņem mums malku. Pēc patēriņu vēl dotajā brīdī nav, jo patēriņš vēl ir jāprecizē.
Viņš ir uz ēku skaitu sadalīts.
Viņš ir uz ēku skaitu, dotajā brīdī uz ēku skaitu.
Labi.
Tā mēs varam iet tālāk. Tātad tālāk es šeit jau esmu veicis tādu kā struktūra skēma, kas būtībā ir jāiekļauj iekšā energo pārvaldības rokas grāmatā. Tātad šeit ir parādīta tā daļa, ko pilsētā mums nodrošina Talsu bioenerģiju un uzskaitīt divi šie punkti, tātad kas mums nodrošina šos siltuma enerģiju pilsētā. Tātad ir Pumpuru iela 12 un Celtnieku iela 11. Nākošais, tātad šeit būtībā ir tā, ka šeit ir norādīta, kā notiek šī uz kā pamata tātad iesniegums, kā rezultātā tiek nodrošināt pilsētāju siltuma enerģiju. Tātad ir atgriezeniskā saite, tātad siltuma enerģija saņem patērētos, siltuma enerģijas daudzuma datos, pašvaldība saņem rēķinu, rēķins tiek atmaksāts, kas ir tieši arī jānorāda šajā rokas grāmatā un kas ir teikts arī šajā ISO standartā 50.001. Tātad mēs varam iet tālāk uz nākošo slaidu. Nākošajā slaidā ir uzskaitīta tā centrālā siltuma apgādes sistēma, kas ir Talsu novadā, bet tieši šo sadaļu, ko apsaimnieko Talsu namsaimnieks. Tātad šeit ir uzskaitīti visi katli, protams, es arī šeit jau esmu iekļāvis vēl dažs nians, kas mainās ar 2000. Gadu, ir nācis klāt, tātad ir nākus klāt parka ielā 9 Valmierā, ir pāriets no malkas uz šķeldu. Nākošais ir katlu māja laidzē, kas arī pāries uz šķeldu 2021. Gadā. Un vēl ir viena niance lauciens pansionātā, arī tiek kurināts ar šķeldu, bet šobrīd esmu norādījis skaidrs, jo par skaidām man ir iedot šis patēriņš. Arī šeit ir tas pats sadalījums, kādā principā notiek tas, kā mēs piesakam to, lai nodrošinātu šo apkuri. Arī šeit šis iesniegums no pašvaldības vai no pagasta pārvaldēm, kur rezultātā tika nodrošināta siltuma enerģija. Un arī tāds pats princips ir datu saņemšanai un rēķina atmaksai. Tad mēs varam iet uz nākošo slaidu. Nākošajā slaidā ir par to, šis ir vienīgais pagasts, kurš dotajā brīdī nodrošina siltuma enerģiju pats. Tā ir Strazde, tātad kur Strazde būtībā nodod siltuma enerģijā, siltuma enerģiju savām ēkām, kā arī apkurina daudzdzīvokļu ēku. Dotajā situācijā noteikti šeit ir jāpardomā par to, kad arī šo siltuma enerģijas ražot un vajadzētu nodot Talsu namsaimniekam. Un šeit ir arī nodotas divas tās vietas, tātad tā ir spirtu dedzinātava un alējos un apkur un dotajā brīdī ar malku. Tātad nākošais, mēs varam iet uz nākošo slaidu. Nākošajā slaidā ir struktūra par elektroenerģiju. Tātad ar elektroenerģijas datiem un to, kā tas viss arī sakārtots, ir ļoti vienkārši, jo šī informācija mums ir pieņem EST mājaslapā un ar to ir vieglāk strādāt dotajā situācijā. Tātad princips ir vienkārši visur praktiski, nevis jāsaka visur, bet praktiski lielākai daļā ir viedie skaitītāji, kas atvieglo visu to procesu. Tie ir aptuveni ap 80%. Precīzāk varēšu pateikt, ka es būšu salicis to pilnīgā analīzē uz skaitītājiem. Tas man būs arī pie energo pārvaldības rokas grāmatas redzams. Princips ir tāds datu nolasīšana rēķins uz pašvaldību rēķina atmaksā. Nākošo slaidu lūdzu. Tātad par ūdens apgādi. Ūdens apgāde, es saprotu, ka notiek vēl šīs pārējais process un praktiski visās, būtībā visās pagastu pārvaldēs apsaimniekos ūdens apgāde Talsu ūdens. Cik es saprotu, ka vēl dažos pagastos notiek šīs pārējais process, bet uz to brīdi, kad būs... Viss ir, no, viss ir nodots jau?
Visi pagasti ir nodoti.
Nu, tad ir ļoti labi, jo tad šajā rezultātā grāmatā vairs nebūs jāveic kādu labojumu. Jā, klausos?
Talsu ūdens apgāt. Jā, Talsu ūdens, Vandzenes pagasts. Vandzenes pagastā tikai, cik es saprotu, ir vienā daļā.
Vienā daļā ir kaut kāds
privātais. Ā, vienā daļā Vandzenē ir privātais, jā.
Jā.
Privātais, jā. Nu, tad to
tā ir lielākā daļa, cik es saprotu.
Pašā Vandzenē.
To es pierakstīšu un to es vēl pieprecizēšu par Vandzeni.
Jā.
Labi.
Tu pazinies ar Vandzenes pagastu pārvaldnieci un izstāstīs sīk un smalki.
Labi. Labi, mēs varam tad iet tālāk. Tālāk tad par tiem darbiem, ko es esmu šeit salicis. Jā, tad līdzīgi, ja man ir šādas struktūras, kā man ir salikts par ēkām, pilsētāji un siltuma apgādēji, tad es šādu pašu struktūru gribu izveidot par katru pagastu. Uzskaitot konkrēts ēks pagastā, jo tas būs vienkāršāk, jo šis skaits ir mazāk salīdzinot ar pilsētu. Un tad attiecīgi arī mēs varēsim redzēt, kā katrai ēkai ir savs tas siltuma enerģijas avots. Un attiecīgi, kā notiek šī datu nolasīšana, vai tur ir atsevišķi, vai to veids tāls namsaimnieks, vai ir atsevišķis ēks saimnieks. Tas tad tiks norādīts arī tādos līdzīgos grafikos. Tad atkal tālāk tiks precizēt siltuma enerģijas elektroenerģijas ūdens apgādes patēriņa dati līdz martam. Tad arī sagatavot šo pašu ēku novērtējumus, tātad uzskaitot šos parametrus, kas tur ir, kas ir norādīti kā septiņi, siltuma enerģijas patēriņš mēnesī un gadā, attiecīgi īpatnējais siltuma enerģijas patēriņš, kilovatstundas kvadrātā mēnesī gadā, īpatnējais siltuma enerģijas patēriņš ar klimatu korekciju, kilovatstundas kvadrātu metru gadā un klimata korekcijā jau šobrīd esmu izrēķinājis šos vidējās ārgaļas temperatūras, ņemot stacijas no trijām, nu, rādījums no trijām vietām, tātad stacijas stende, mērstraks un kolka, izvelkot vidējo skaitli, tad sekojuši elektroenerģijas patēriņš mēnesī un gadā megavatstundās, tad īpatnējais elektroenerģijas patēriņš kilovatstundas kvadrātu metru mēnesī, īpatnējais enerģijas patēriņš, kilovatstundas uz kvadrātmetru mēnesī un īpatnējais enerģijas patēriņš ar klimatu korekciju kilovatstundas uz kvadrātmetru gadā. Un tad ir atkal pēdējais, kas būs paredzēts pašvaldības ēku apsakošana, kura ir jāveic līdz maijam, tātad nākošā gada, tātad ir ieplānots, ka lielāko daļu ēkas, praktiski es gribu visus, bet es ceru, ka tas ir izdosies apsakot visu pilnību ēkas, lai varētu nodefinēt, kas ēkā ir tas lielākais patērētājs. Lai varētu orientēties to un kaut ko jau rēķināt saprotamā, ko var jau mainīt, kā ar ieteikumiem pēc tam tālāk virzītos. Tātad varbūt mēs varam pārēt jau uz nākošo slaidu. Tātad nākošais slaids par ielu apgaismojumu energopārvaldības sistēmā. Tātad kopā ielu apgaismojumu ir 77 posmi. Tātad šeit es esmu izdalījis, kas ir pilsēta un kas ir pagastos sekojoši. Apgaismojuma armatūras skaits šobrīd ir noteikts, kas ir pagastos, bet ir vēl ļoti svarīga tāda lieta, kad vajadzētu saprast turpmākajā laikā veidot tādu kā vienotu sistēmu, kad katru gadu vai katru reizi divos gados mums apkalpojuši uzņēmumi iesūta šos parametrus, kas ir nomainīts, cik ir kopējās lampas, jo šobrīd šāda konkrēta informācija cik ir paši apkopojuši, tas arī ir, bet nu, tas vajadzētu kā atskaite, ko uzlikt pienākumu šiem apkopojušiem uzņēmumiem, lai mēs varam orientēties uz to, cik gaismas mums tad ir šajā apkopojušā teritorijā. Tad tālāk par Talsu pilsētas apgaismojumu, tātad Talsu pilsētā apgaismojumums apkalpo CACVS, Skatoties uz pārējo, tātad ņemot vērā, ka Talsu pilsētā mums ir konkrēti zināms, kurš to dara, tad mums ir ērtāk veikt šos apkalpošanas koordinēšanu, bet ņemot vērā, kas notiek pagastos, pagastos ir tiek piesaistīts, izvērtējot, veicot šīs pašas tā kā cena aptaujas, un līdz ar to arī tas, kad nav zināms konkrēti par to, kurš tad ir veicis kaut kādus konkrētus darbus, tādēļ es precīzāk šo informāciju vēl apkopošu, lai saprastu, jo piedalās gan uzņēmums no SIA Elfa, gan citreiz piedalās Talsas priegums, ja ir nepieciešams kādā pagastā. Nu, tur ir uz cena aptaujas rezultātiem tiek veidot šī apkalpošana. Skatoties pēc avārijas situācijām, tur atkal ir ātrā rieģēšanas, nu, tur ir jāsaprot, tādēļ šajā gadījumā ir pilsēta ir vienkārši, tas ir CVS, uzreiz tā schematiski vienādi, tā schēma uzreiz ir tāda vienkāršāka, bet šobrīd ir vēl jāsaprot par katru pagastu. Tas tad ir tāds nākošais uzdevums, ko es arī esmu pielicis tālākajās darbībās. Mēs varam pāriet uz nākošo. Tātad jāizstrādā to struktūras schēmu katram pagastam par ielu apgaismojumu līdz februārim tādu apkopot informāciju par ielu apgaismojumu posmu garumiem. Šobrīd esošajā situācijā nav konkrēti nodefinēts. Daudzos pagastos ir man šī informācija pieejama, daudzās vietās arī nav, tādēļ attiecīgi mēs esam saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā iegādājušies šo digitālo mēriteni, lai varētu jau precīzāk gan apsakot objektu, gan saprastu arī pēc to, kā tad ir vai pēc projektiem mums arī ir šis kopgarums precīzs, kā viņš ir nodefinēts, lai mēs varam izvilkt kaut kādus rādījumus, un tas būs ļoti svarīgi priekš aprēķiniem. Tātad nākošais precīzi un apkopot informāciju par ielu apgaismojuma armatūru skaitu. Tātad šobrīd ir jāsaprot, lai no tā mēs arī aprēķinos nekļūdītos ar šo gaismas atdevi. Mums ir ļoti svarīgi zināt, kāda tad tipa apgaismojuma avota mums ir pie katras, zem katras, katrā laternā. Un tad mēs arī to, tātad tur plāniņš ir līdz februārim. Tātad apkopot informāciju par ielu apgaismojuma darba stundām. Tātad pie šo darba jau ir sākts darīt, bet ir vēl viena niance. Tātad tas ir laikietilpīgs, jo sadales tīkls piedāvātā forma, tā, protams, atšķirās no, kā ir no ierastajām platformām, ko piedāvā elektrums vai arī citi piegādātāji, kuri ir ērtāk uzreiz uzskaitīts darba stundas, tādēļ šis laika posms aizņem diezgan, datu apkopošana aizņem diezgan ilgu laiku, bet nu līdz februārim es plānoju, ka tas jau būs man izvilkts. Tagad sagatavot saraksts ar atbildīgajiem par datu nolasīšanu, Talsu novada ielu apgaismojumu. Tātad šeit būtībā tiek nodefinēts līdzīgi, kā iepriekš man ir bijis tukumā, tātad kas ir katras pagasta pārvaldes komunālais darbinieks, kas tad ir atbildīgs par ielu apgaismojumu un būtībā nodod informāciju energo pārvaldniekam, ja ir notikusi kaut kāda darbība, lai es varu pats orientēties un saprast, kas tiek mainīts un kur kā tiek organizēta šī apgaismojuma uzturēšana. Tad nākošais arī ielu apgaismojuma posmu novērtējums, tātad, kur tiek definēta arī šī aprēķina, tātad elektroenerģijas patēriņš tiek apkopots mēnesī gadā un tiek aprēķināts īpatnējais elektroenerģijas patēriņš atkarībā no darba laika, atkarībā no izgaismotā ceļa platības un atkarībā no gaismekļu skaita. Un tad ir ielu apgaismojuma darbības laiks mēnesī un gadā, un tad vidējais nominālā gaisa modeļa lumeni uz vatiem mēnesī un gadā. Tātad mēs varam iet tālāk, tātad pat pašvaldības transportu, arī šeit es esmu izvilcis tās transporta vienības, kuras mums ir tās, kas ražo CO2. Un šeit ir uzskaitīts visas tās transporta vienības, izņemot, kas ir piekabes un tādas, kā saka, papildus, tad šeit ir uzskaitīts un izdalīts uz katru pagastu, cik tad ir attiecīgi šīs tehnikas vienības. Tātad mēs varam iet tālāk. Tātad, lūdzu, nākošo. Nākošajā slaidā, tātad šeit ir arī parādītā struktūra, kā tas izskatās pašvaldībā. Tātad degvielas piegādātājs mums ir virši, tātad attiecīgi mēs saņemam šo degvielas daudzumu, pēc tam atskaitāmies par to ceļuzīmē, nododam pašvaldībā un attiecīgi arī no viršiem saņemam rēķinu un attiecīgi tad to mēs tālāk samaksājam, kā saka pašvaldība savu finansējumu nodot tālāk uz viršiem. Tātad attiecīgi par transportu vienībām mēs redzam tātad vieglās automašīnas 42, divas mikroautobusu 4, autobusu 5, traktoru tehnikas 14 un cits ir viens un tas tiek definēts, kā tas ir grēderis. Tātad mēs varam iet tālāk. Tātad transporta sektorā būtībā nākošais nosacījums, tātad šomēnes jau plānoju pēc to, kā man ir pieejami grāmatvedības dati, par 19. Gadu un 20. Gada pirmo pusi es varu veikt jau aprēķinus, un tātad tas būs kopējais degvielas patēriņš litros, kas jau ir nosakāms pēc izlietojuma, kopējais nobraukums arī pēc mašīnai, pēc nobraukuma, un tad kopējais enerģijas patēriņš, ko es aprēķināšu pēc metodikas, tātad megavatstundas gadā un kilovatstundas gadā, tātad enerģijas patēriņa sadalījums dažādos degvielas veidos, megavatstundas mēnesī arī izvēlkot, un, protams, degvielas veids attālosim grafiski, un īpatnējais degvielas patēriņš dažādiem degvielas veidiem litros vai kilovatstundas kilometru uz 100 kilometriem mēnesī. Un, protams, šeit arī es likšu uz abiem rādītājiem, bet šajā gadījumā šo rādītāju vienu mēs noteikti tikai parādīsim rokas grāmatā. Šobrīd priekš sevis mēs varam likt abus, bet rokas grāmatā mums nevajag tik specifiski norādīt ļoti daudz šos veidus. Tas sarežģīs darbu gada pārskatos, kas tālāk ies uz sertificēšanu un uzraudzības auditiem, bet atsevišķi priekš sevis mēs varēsim grāmatot visu veidu aprēķinu.
Precizējoši transporta sektora sagatavots novērtējums tev būs uz 21. Gada decembri, ja būs šī gada decembri.
Vai, es esmu kļūdījies ar nulīti, es pielicu viennieku. Tam vajadzēja būt šogad.
12.
Šogad, jā, šā, tas ir neliela kļūda no manas puses. Jā, tas ir plānots decembra beigās, ka man viņš ir gatavs, jo es jau praktiski jau redzēšu visus datus, un tad jau man tik elementāri būs salikt un izvilkt, un tur nevajadzētu būt sarežģījumiem. Mēs varam iet pie nākošā. Tātad šeit ir par to EPS ieviešanu, kā es tos esmu jau salicis, skatījos arī pēc iepriekšējās pieredzes, lai ērtāk virzītos visus priekšu, ir jāizveido EPS darba grupa. Tātad, kur sadarbībā ar darba grupu tiek pieņemti visi šie, kas ir izstrādētie gan schēmas, gan arī procedūras, pēc kurām tātad veicā noteiktos novērtēšanu, tātad procedūra, kurā tad tiek uzskaitīts enerģijas patēriņa pasākumu, identificēšanu un novērtēšanu un jaunu mērķu noteikšanu. Tas arī tiks definēts rokas grāmatā, pēc ko tad būs atsevišķi tabuliņi, kur būs arī nodefinēts šīs atbildības, kas tad pienāksies energopārvaldniekam un kas pienāksies katras darba grupas loceklim. Tātad ārējā komunikācija, tātad tas vairāk, kas tiek virzīts uz āru sabiedrībai, kā notiek šī ārējā komunikācija gan ar pašvaldības darbiniekiem, gan ar iestādēm. Tātad projektēšana, plānošanas kārtība, tātad tajā ietilpst viss, kas ir saistīts ar energoefektivitāti, procedūra, energopakalpojumu, produktu iekārtu un enerģijas iepirkumiem. Būtībā tas tiek virzīts, lai būtu uz vienotu sistēmu. Mans tā kā tāds mērķis, ko vajadzētu nākošajā reizē veidot šo vienotu elektroenerģijas iepirkumu visai pašvaldībai, lai iet visi zem viena līguma tipa, bet to tad ir jāapspriež un jāizdomā, jo šobrīd ir tā, kad ir sadalīti šie līgumi, un lai mēs pieteiktu kaut kādu, kas saka, pieprasījumu par jaudas palielināšanu, ir jāzinzim, kura līguma numuru ir tā kā šī iestāde, pievienota. Un tas uzreiz sarežģīja, ja mums būtu šis vienāds viens skaitlis, tātad tas atvieglot visu to procesu. Notiek viens skaitlis, ievadam šo līguma numuru, un mums automātiski jau šis process notiek ātrāk. Gan iestādējas ar jaudas palielināšanu, gan samazināšanu, gan arī visiem pārējiem procesiem. Un tad pēdējais piektā procedūra būtu metodoloģija, risku un iespēja izvērtēšana. Tur arī man ir izskatos ievēroju, ka ir papildus viena kļūdiņa, bet tas sīkums, tātad tur būtībā ir riski. Kas tad ir pašvaldībā, kas ietekmē šo energo pārvaldības ieviešanu, un tā tad arī šeit būtu tas tā tad, kas tā kā rada šo sarežģījumus, lai noteikt šo datu ticamību. Nu, tur es arī uzskaitīšu un, protams, iepazīstināšu darba grupu un pēc tam tālāk arī vispārējo vadību. Un tad sekojoši iet moduļi tā, un modeļos tā tad tiek uzskaitīti normatīvu aktu reģistrs, tātad pasākuma prioritāšu reģistrus, kurā tad parādās noteiktās ēkas ar lielākajiem patēriņiem izvēlkot. Tur arī ir jāanalizē, vai nu tās ir būtiski gada pārskata ietvaros, mēs ņemam 5 vai mēs ņemam 10 vai 20 ēkas. Kā izvirzam kā prioritātes, kurās ir kaut kas jādara energoefektivitātes jomā, Tātad energo pārvaldības sistēmas dokumentācija, tātad šeit mēs uzskaitīsim šajā reģistrā visa, kas ir energo pārvaldības dokumentācija, kad ir notikušas apmācības, kad ir ieviesta energo pārvaldība, kad ir notikusi darba grupas sanāksme, protokola numuri, visas tās lietas. Tad ir novirža un neatbilstība reģistrs. Novirža un neatbilstība reģistrs, tātad šajā gadījumā tiek uzskatīts tas, ja es apsakoju ēku, es ieraugu kādu neatbilstību kaut kam ar patēriņiem, kuri ir liels svārstība, ka to es definēju. Tātad neatbilstība arī tiek definēta iekšējā audita laikā, ko man nosaka auditors un arī certificēšanas audita laikā. Tātad tam visam būs noteiktais termiņš, līdz kuram viņš ir jāievērš, jānovērš, un tad attiecīgi gan iekšējā auditors, gan arī certificēšanas auditoram tiek nodot šis tā kā apraksts par to, ka tas ir izdarīts. Nākošais ir novirze. Tātad novirze tiek definēta katrai ēkai iela apgaismojumam transportam. Tā ir novirze no normas, kur mēs noteiksim šo normu. Tātad tukumā es šo normu noteicu 15%. Novirze ir noteikts arī citās pašvaldībās, tie ir 10, bet ņemot vērā, kad šie svārstība 10% tiek sasniegt katru mēnesi, un ņemot vērā, cik liels ir autoparks, cik ir daudz ielu apgaismojuma posmi un cik ir daudz ēkas, tātad, ja katru mēnesi ir jāapraksta aptuveni 200-300 novirzes, tad tas var pamatīgi sarežģīt visu šo darbību un ļoti daudz, ko ietekmēs tas, kad nevarēs paspēt vienkārši veikt šo, nu, nebūs produktīvs darbus, visu laiku vai nu jāsēž tikai pie novirzēm, jo attiecīgi būs jāmeklē katrs novirzes cēlons. Tādēļ es noteikti virzīšu šo principu uz 15%, jo tas atvieglos gan to situāciju un šis novirzes cēlons būs objektīvāks. Tā mēs varam pārēt uz nākošo slaidu. Tātad te ir atkal par veidlapām, tātad veidlapa par apmācību. Tātad šeit mēs pieecinam visus, kas būs iesaistīties šajā datu ievadē, gan datu vākšanā, gan arī vadību. Apmācīsim par energo pārvaldības sistēmu kā tādu, par to, kā taupīt enerģiju, bet tas būs tālākai laika posmā, un tur es arī iepazīstināšu, kā izskatīsies viss tas process tālāk. Tad ir ieteikumu veidlapa uzlabojumiem energo pārvaldības sistēmā. Šī būs pieejama gan sabiedrībai, gan pašvaldībai, jebkuram darbiniekam. Tad ir iekšējā audita protokols un EPS neatbilstības identificēšanas cēloņu novēršanas veidlapa. Tātad šeit būs būtībā tā veidlapa, ar kuru tad tiks veikta ēko apsakošana. Nākošais tātad rīkojums par atbildīgo personu noteikšanu datu ievedīja enerģijas monitoringa platformā. Šobrīd sekojošā situācijā ir tā, ka datus apkoposim, dati būs savākti, bet radās šis jautājums tā, kā šobrīd dotajā situācijā nav atrasts neviens Eiropas projekts, kur mēs varētu iesaistīties ar enerģijas monitoringa platformu. Es esmu ievadījis jau nelielas sarunas ar informāciju tehnoloģiju nodaļu. Mēs mēģināsim risināt, lai tādu platformu izveidotu paši. Nākošais tāda DPS rokas grāmata, pirmā redakcija uz maiju jau, un tad ir enerģijas pārskats 2020. Gadam uz jūniju. Tas jau būtu tas objektīvais, ko mēs varētu salikt par visu. Bet sekojuši jau nākošajos gados, tad jau ar būtu jau ar pirmajā, otrajā mēnesī, janvārī vai februārī jau būtu šis enerģijas pārskats jau pārskatāms. Un tad ir iekšējais audits arī jūnijā jau, lai mēs varam tālāk virzīties uz certificēšanu. Ka mums ir iekšējais audits, tad mēs jau varētu jūlijā jau virzīties uz certificēšanu. Nu, tas īsumā par to visu.
Un certifikācijas laiks, cik ilgi varētu būt
līdz certifikācijas laiks ir tā, ja jūnijā man nav definēti nekādi liela daudz aizrādījumi, un tie ir ļoti minimāli nedēļu, divu nedēļu laikā ir novēršam, tātad respektīvi, tātad, ja man divu nedēļu laikā viņi novērš un es varu pieteikt, tās ir, ja mēs ņemam nu, kaut kāds, pirms Jāņiem ir bijis iekšējais audits, tad pēc Jāņiem uzreiz var taisīt certificēšanas. auditu, atkarīgs no tā, kaut kāda nedēļa ir jāgaida, kad ir atskaita no certificētājiem. Ja tur nav neviena neatbilstība, tad mēs dabūjam certifikātu uzreiz jau jūlijā. Ja ir kāda neatbilstība, divas nedēļas un ejam certificēšanu. Respektīvi, okay. Jūlijā viņam vajadzētu jūlija vidū, jūlija beigās vajadzētu būt certifikāti.
Ok, paldies. Deputātiem jautājumi, viedokļi, komentāri. Ja nē, paldies Tomam. Un ar to arī šodienas Tautsaimniecības komitejas sēdi beidzu. Paldies visiem.